habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha agoosto waa 4 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena voa somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay afhayeenka taliska militariga maraykanka ee afrika oo ka hadlaya dilkii dhowaan loo geystay sarkaal ka tirsan al-shabaab
the strikes that the us is helping to do are based on shared information with somalia partnership forces
duqeymaha uu maraykanku fulinayo waxay ku salaysan yihiin iskaashi lala sameeyey ciidamada soomaalida iyo amison haddii aan fursad u helno dilka sargaalkaasi ka tirsan al-shabaab waa naga go'an tahay in aanu fulinno sidaasina waxaa yidhi mark jiral afhayeenka africom goor dhow ayaad faahfaahintana dhegaysan doontaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka shabeellada hoose oo sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen leego oo ay ka soo baxeen ciidamada amison
waa xaqiijin doonaa ajendiyaasha amison hadda sababta ay uga soo baxday deegaanka leega waxaana ogaan doonaa qorshaha kala xiga laakiin waxaan ku xaqiijinaa insha allahu tacaala deegaanka leega ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hataagaana ama amison kale ha ku laabatay in deegaankaas gacanta dowladda lagu soo celin doono haddii alleyd
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale oo ku saabsan keeska afrika ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida aqalka sanadka maraykanka ayaa ka hor istaagay madaxweyne donald trump inuu sameeyo wax magacaabis ah inta ay sanadku ku jiraan fasaxooda bisha agost sanadka ayaa isku raacay in ay wada hadlaan xaaladaha jiran ay isweydiiyaan inta ay fasaxa ku jiraan sanadka ayaa labadaba ayaa waxa ay keentay ama tallaabadan uu u qaaday kadib markii dhowaantan madaxweyne trump uu cambaareeyey xeer ilaaliyaha guud jeff sessions taasoo xoojisay warar laysla dhex maraya oo sheegaya inay dhici karto in madaxweynuhu shaqada ka ceyriyo sessions inta fasaxa uu ku jira sanadka trump ayaa ka niyad xumaa sessions sida uu dibadda iskaga taagay baaritaanka ay waaxda cadaaladda ku waday faragelintii ruushka ee doorashada madaxtinimada maraykanka senator lindsey graham ayaa u sheegay dhowaan tv ga n b c in ay cadaab gelin doonto trump haddii uu eriyo sessions
qolyaha la socda xabad joojinta suuriya ee magaalada xumus ee bartamaha siriya ayaa sheegay in ay hirgeliyeen xabad joojin muddo 10 saacadood ah ka hor intaanay ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyaadku aanay dib u bilaabin islamarkaana aanay isweydaarsan xabadda kooxdan la socodka xuquuqda aadamaha siriya ayaa jimcaha maantaa sheegay inay xabaddu ka bilaabantay magaalada xumus gaar ahaana qeybaha waqooyi ee farxaaniya tayreer maalah umusharus iyo weliba aaga halula kooxdan ayaa sheegtay inay qeybaha militarigu ay xabadda ka bilaabeen xaafadda tasniin iyo weliba jufriin iyo qeybo kale oo ay dowladdu gacanta ku hayso oo ku yaallo xumus ilaa imika ma jiro wax ogoo ku aadan khasaaraha ka dhashay xabad joojin duhurnimadii khamiistii ka bilaabatay bartamaha dalka siriya ayaa looga dan lahaa in dadka deegaanka fursad loo siiyo inay noloshoodii dib soo ceshadaan
baarlamaanka dalka ethoobiya ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee lagu soo ragay dalkaasi sanadkii hore kadib mudaaharaadyo bilooyin socday oo boqolaal qofna ay ku dhinteen baarlamaanka oo maanta isugu yimid kulan degdeg ah oo gaara ayaa ansixiyey go'aanka lagu qaaday xaaladda degdega ah kadib markii ay dhageysteen warbixin uu soo gudbiyey wasiirka difaaca siraaj fagesa oo madax u ahaa guddi loo saaray inay eegaan xaaladda degdega ah warbixintan ayuu wasiirka difaaca fagesa ku sheegay in ammaanka iyo xasiloonida dalka uu soo wanaagsanaanay inkastoo walaac xagga ammaanka meelaha qaar weli uu kasii jira dalka xukunka degdega ah ayaa waxaa lagu soo rogay dalka ethoobiya bishii oktoobar 9-keedii sanadkii 2016 in ka badan 600 oo qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen rabshadahaasi 20,000-na lagu xirxiray waxaana wasiirka difaaca ee ethoobiya uu sheegay in 8,000 oo qof ay weli u xiran yihiin dembiye ay galeen xilligii mudaaharaadyada iyo rabshaduhu ay socdeen
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu dhawaan isku dayo inuu ku kordhiyo dalka Shiinaha cadaadiska ku aadan inay wax ka bedelaan hanaanka ganacsiga isla markaana ay wax badan ka qabtaan joojinta barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Wargeyska Financial Press ayaa sheegaya in madaxweyne Trump laga yaabo inuu saxiixo waqti dhow oo Jimco ah amar lagu bilaabayo baaritaan la xiriira dalabka Shiinaha ee ku aadan in shirkado ay la wadaagaan xog dhanka tiknoolojiyadda ah iyagoo ku bedelanaya inay helaan suuqa ballaaran ee Shiinaha. Baaritaanka ayaa suurtagal tahay inuu keeno in taariifad sare la saaro wax soo saarka Shiinaha ee la keenaya suuqyada Mareykanka, kaasi oo ah kan ugu weyn dunida. Khubarada dhanka ganacsiga ayaa ka digaya in ficilkan ay suurtagal tahay inuu meel kaga dhaco heshiisyada xarunta ganacsiga adduunka.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanka Leego oo istaraatiijiyan ay deganaayeen ciidamada Amison. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in saaka ay ciidamada Amison gabi ahaanba ka baxeen halkaasi waqti yar kadib markii ay soo galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta gobolku waxay sheegeen in Amison aysan sharaxaad ka bixin sababta ka dambeysa ka bixitaankeeda. Haaruun Macruuf ayaa qadka Leego ku wareysay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax.
Walaal amaasan tahay, anaga runtii warbixintaas waxaanu soo gaartay shalay ciidamada Amison ee Uganda ka socda ayaa degmadaas deegaankaas Leego gacanta ku hayay muddo fara badan oo hadda sanadihii ugu dambeeyey ah. Waxaana halka joogay maamul iyo shacab diyaar u ahaa in ayaga ay la shaqeeyaan muddadaana la shaqeynayay. Ka bixitaankan degdegta ah wax keenay xog annagana lala soo wadaagay haba yaraatee ma ahan. Haddana waxaan ku xaqiijin karnaa in halkaas ay nimanka nabadiidka cadowga Soomaaliyeed ee Shabaab ay la wareegeen dagaal la-aan. Ciidanka Amisomna ay halkaa ka soo baxeen.
Waa gartay, marka maxaad ka maqasheen qaabka ula wareegeen magaalada Shabaabka?
Ilaa hadda waxaan haynaa ilaa 5 gaari oo kuwa dagaalka oo Shabaab ay leeyihiin inay magaalada soo galeen oo dhowr jihan ay ka soo galeen. Ilaa haddana wax dhibaato ah maana maqal. Maadaama dhacdadaba hadda un ay dhacday oo kabixitaanka ciidamada Amison saakun ayaa halkaa kasoo dhaqaaqeen oo cadowguna hadda un saacadda uu magaalada soo galay oo gudaha usoo galay. Marka xaaladda guud ahaan xogtan hadda hayna waxay tahay in magaaladaas cadowgu gacanta ku hayo ay Amison kasoo baxeen.
Waa gartay, marka ma weydiiseen Amison sababtay uga baxeen magaaladan una go-aansadeen inay go-aankaas qaataan?
Amison waa la xiriirnay, xiriir ayaa la sameynay. Waxay noo sheegeen inay arrintaas ay dib uga hadli doonaan oo ayna faahfaahin doonaan sababta ku kaliftay inay meesha ay kasoo baxaan. Runtii wuxuun ahaa go-aankan go-aan aan shacabka iyo maamulka intaba aan filanaynin oo runtii kadis ah. Waana dib aan kasoo sheegi doonaa insha allah wixii kalifay iyo sababaha degdegta ay hadda ciidamada meesha looga soo saaray maadaama magaaladaas ay ahayd magaalo dowladda ay ku faanto ay gacanta ku hayso.
Waa gartay, magaalada muhiimad intee leeg bay u lahayd gobolka iyo isku socodka gobollada?
Runtii magaalada deegaankan Leega waa deegaan ka tirsan degmada Walloweyn, waxayna ku taallaa meel u dhow deegaanka Beledugle oo hadda xarun u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xero tababarna u ah. Waana marin weyn wadada aada gobolka Bay ilaa Bakool ayaa marta oo waa magaalo istaraatiiji ah oo dhinaca walbaba runtii dhinaca amniga iyo dhinaca isku socodka dadkaba faa'iido weyn u leh.
Waa gartay, marka dib u dhac intee leeg bay ku tahay dadaalkii aada wadeen gobolka inaad dib u qabsataan meelaha weli aydinaan qabsan, iyo maxaan ku idhaahdaa abaabulkii aada ku jirteen maalmo dhexdaas ah, dib u dhac intee leeg bay ku tahay?
Runtii walaal, marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ciidamada Amison ee ka howlgala gobolka inshaallah shaqooyin adadag ayay ka hayaan degmooyinka hadda dowladda ay gacanta ku hayso. Waxaana qorshaha ku jiray annagoo kaxashanayna dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amisonba in howlgala degdeg ah laga sameeyo deegaanada hadda Shabaabka ay gacanta ku haystaan. Go-aankan go-aan arrintaasi lama socdo, lamana jaanqaadayo. Waa arrin aan u baahannahay hadda inaan ka xaqiibsano taliska Amison wax keenay in deegaan gacanta dowladda ay ku haysay oo ku faanaysay oo istaraatiijiyad intaa leeg bulshadii dawladdaba u leh in si lama filaan ah ay uga soo baxaan. Waa wax iyaga aan ka rabno inay ay na siiyaan warbixin naga siiyaan annaga aan u baahannahay. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa dadaalkii iyo istaraatiijiyadii la waday ee ah in gobolka dib loogu xoreeyo Shabaabka in halkeeda ay noo tahay oo lasii wadi doono haddii alla idmo ay saameynnu ku yeelan doonin kasoo bixitaanka hadda laga soo baxay deegaanka leeg.
Ma jira qorshe ah ama ma maqasheen qorshe ah in ciidamo kale oo AMISOM ah ama ciidamada dowladda Soomaaliya ay tegayaan oo ay bedelayaan ciidankan Uganda ee soo baxay?
Sidaan kuu sheegay, maadaama kasoo bixitaanku waa mid lama filaan ah oo shacabkii maamulka intaba hadda uun lama filaan ku noqday, waxaan rabnaa inaan la fariisano taliska AMISOM si ay noo siiyaan xogta kasoo bixitaankooda iyo qaabka ay rabaan in deegaankaas gacanta dowladda loogu soo celiyo. Waxaana xiriiro la sameynay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Qorshahan runtii qorsha annaga intaan hadda ognahay maaha qorsha hab maamul iyo hab shacab ogaal ahaan looga soo baxay, maahan waa hab kadis ah annaga laftirka annaga ay nagu noqotay arrin in warbixinna naga siiyo u baahan ay nagu noqotay. Marka waa xaqiijin doonaa ajendayaasha AMISOM hadda ayaga soo sababta ayaga soo baxday deegaanka leega, waxaana ogaan doonaa qorshaha kala xiga. Laakiin waxaan ku xaqiijinaa insha allahu tacaala deegaanka leega ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha tagaan ama AMISOM kale ha ku laabatee in deegaankaas gacanta dowladda lagu soo celin doono haddii alla idmo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax oo u waramaya wariyaheena Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena, sidii idaacadda v o a aad ku maqasheen toddobaadkan, Maraykanka ayaa xaqiijiyey in 30-kii bisha Julaay duqeyn ay ku dileen ay ka geysteen deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen mid ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal, Colonel Mark Jidal, waafayeenka milatariga Maraykanka taliska qaaradda Afrika. Waraysi wasiiye v o a ayaa uu ku faahfaahiyey weerarada lala bartilmaameedsado hogaamiyeyaasha Al-Shabaab. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya.
Dilkii Cali Maxamed Xuseen ee dhammaadkii bishii lasoo dhaafay lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Torotoro, ma ahayn midkii ugu horreeyey ee madaxda sare ee Al-Shabaab lagu beegsado. Horey ayay ciidamada Afrikacom ay u beegsadeen madaxdii ugu sarreysay ee Al-Shabaab iyo hogaamiyaal dhexe oo muhiim u ahaa kooxdan guud ahaan iyo gaar ahaan gulufka ay kula jiraan dowladda Soomaaliya. Colonel Mark Shelley, oo ah madaxa xafiiska arrimaha bulshada ee ciidamada Afrikacom, oo arrintaas ka hadlaya islamarkaana tilmaamaya sida ay Al-Shabaab caqabad ugu tahay Soomaaliya, waxa uu yidhi:
Yeah, Al-Shabaab is a challenge. Time right now is probably the biggest enemy because as you well know, the Amazon has declared that they will depart in 2018. And the
Al-Shabaab waa caqabad. Waqtiga ayaana ah malaha cadowga ugu weyn, maxaa yeelay sida aad malaha og tahay, AMISOM waxa ay sheegeen inay dalka ka bixi doonaan 2018. Doorashada dowladda Soomaaliyana waxaa la muddeeyey 2020 ama 2021. Sidoo kalena taageerada midowga Yurub iyo midowga Afrika si la dhihi karo waa hubaal ayaa la dhihi karaa lama heli doono, ugu yaraanna waa sida ay muujiyeen.
Dhanka kale, Colonel Mark Shelley oo ka hadlaya weerarada sida ay u dhacaan ayaa waxa uu yidhi:
The strikes that the US is helping to do are based on shared information with Somalia partnership forces.
Waxa ay ku salaysan yihiin xog ay nala wadaagaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Marka ayna timaado fursad aan ku dirayno mid ka mid ah madaxda sare ee Al-Shabaab, waa mid aan hubanti sameyno.
V o a oo weydiisay waxaa laga faa'iidaya duulaamada lagu qaado horjoogayaasha Al-Shabaab ayuu Colonelku ugu jawaabay sidan:
Taking out the leadership is something akin to chopping a head off of his head.
Oo laga saaray can't function as well. Yes, they will. Mana u shaqeynayaan si hagaagsan. Dabcan waxa ay heli doonaan qof kale oo hogaamiya, balse ma lahaan doono qofkaasi waay aragnimadii iyo awooddii uu lahaa kii ka horreeyey ee hogaaminayay.
Sidoo kale waxa uu madaxa xafiiska arrimaha bulshada ee Afrikacom ka hadlay faa'iidada dilitaanka madaxda Al-Shabaab ay ka helayaan ciidamada deegaanka ee dagaalka joogtada ah kula jira Al-Shabaab.
When you take out a leader, what that does is it buys a little time for the local security forces to work together with the local populace, demonstrate the success.
Markii la dilo taliye waxa ay tarays waxa weeye waxa ay waqti siinaysaa ciidamada deegaanka si ay ula shaqeeyaan shacabka, islana qeexaan guusha ay weeraradani keeneen.
ugu dambeyntii Colonel Mark Shirley ayaa ka warramay sida ay u yartahay amaba aysan u jirin qasaar shacabka ka soo gaaro marka la beegsanayo saraakiisha sare ee kooxda Al Shabaab.
The commander of USS Africa Command, General Tom Waldhauser, has said, and I strongly believe, that we don't want to create more enemies than we already have. So by making sure
that there are aysan ku jirin dhimasho shacab waana mid aad muhiim u ah.
Colonel Mark Shirley, madaxa xafiiska arrimaha bulshada ee AFCOM, ayaa macluumaadkii uu VOA-da siiyey ku soo gabagabeeyey in taliyaha ciidamada Mareykanka ee AFRICOM, General Tom Waldhauser, uu yiri isaguna uu aad ugu raacsan yahay warkiisaas ah, ma doonayno inaan abuurno cadow ka badan midka hadda aanu haysano.
Jaamac Buule Jaamac dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay warbixintaasi inala socodsiinaysay warbixintaas oo ku saabsanayd taliyaha ciidamada Mareykanka ee taliska qaaradda Afrika Colonel Mark Chidal oo ka warramay duqeyn ay ciidamada Mareykanku ka geysteen dhowaanaan deegaanka Tooro-Tooro ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada faaqidaadda toddobaadka waa kan Yaasin Ciise Wardheere oo Nairobi noogu soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka iyo cawaaqibkeeda dalka Kenya maanta oo Jimco ah bisha Agoosto ay tahay 4. Wuxuu barnaamijku idinkaga imaanayaa magaalada Nairobi. Tan iyo intii Kenya xorriyadeeda ay qaadatay, waxaa waddanka Kenya soo maray dhowr doorasho, balse doorashooyinkii ugu horreeyay ee dimuqraadiya waxay bilowdeen 9-meeyadii, walow ay hore u jireen doorashooyin hore u soo dhacay ilaa xorriyadda intay Kenya qaadatay. Waddanka Kenya ilaa iyo haatan waxaa soo maray 4 madaxweyne oo kala ahaa Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki iyo madaxweynaha talada haya iminka ee Uhuru Kenyatta. Waxaa la filayaa maalinta 3-da ee soo socota ee bishan August ay tahay 8-da Kenya inay dooran doonto madaxweynihii 5-aad. Haddaba barnaamijka toddobaadka iyo faaqidaadda waxaa igala qayb galaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo isagu ka faallooda arrimaha Afrika, Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi isla markaana aad ugu dhuundaloola doorashooyinka dalka Kenya ee muddooyinkii ay jirtay. Waxaa kaloo ka qayb galaya Saciid Khaliif oo ka tirsan xarunta dhaqanka iyo horumarinta ee Jaamac ahna saxafi ku sugan magaalada Nairobi. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddaba doorashadani maxay uga dhigan tahay waddanka Kenya cidda ku guuleysata? Waa su'aasha ugu horreysa oo aan dhexdhigayo dadka ka qaybgalaya dooda. Waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Horta run ahaantii doorashadani imankaada dhacaysa ee maalinta 3-da soo socota loo dirirayo, waxaa kuloo waa runtii waa doorasho aad iyo aad isugu dhow oo kuloo loomay labo nin oo lakin nin la yidhaahdo Uhuru Kenyatta hadda imanka talada haya oo u dhalay madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka u dhalay, iyo ninka la yidhaahdo Raila Odinga oo asna la loolamaya islamarkaana u dhalay madaxweyne ku-xigeenka ugu horreeyay dalka u yeesho. Marka waxaa moodaa runtii inay arrintay afqaal loo yaqaan family business, inay laba qoys ay ku tartamayaan himbooda maartay. Hase haddii doorashadan waa doorasho runtii aad iyo aad loo isugu dhow yahay, nimanka mucaaradka ahaa oo runtii 4 xisbi ka koobanna way runtii isu tanaasuleen oo waxay sameysteen alliance ama space bay sameeyeen. Nimanka talada imanka hayana jubileynaya runtii waa niman aad u xoog badan, xisbi aad u xoog badan weeyaan, oo asna ku rajaynaya inuu runtii ku dagaalamayo in yacni mar labaad xukunku ay kusoo noqdaan. Markaad fiirisid haddii ay u guuleysto ninkan imanka talada haya Uhuru Kenyatta, waxay ka dhigan tahay in macnaha qorshooyinkii dowladda ee dhinaca horumarinta dalka uu sidii ahaan doono, oo macnaha manifestiga ay soo saareen ay ku socon doonaan. Dhinaca kale marka spacegan hadda mucaaradkana haddii ku guuleystaan, waxay ka dhigan tahay macnaha waxa way madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Kenya uu yeesho oo muddo hal taam ah kaliya xutalada haya, oo macnaha aan ku soo noqon taam kale wadan ku soo noqonin, oo macnaha ay ka dhigan tahay taana runtii qaaradda Afrika bariyan way ku soo badanaysaa. Wadanka Ghana ay ka dhacday madaxweyne Mahama oo hal taam hayay in laga guuleystay oo nin kale ku guuleystay, marka waxay noqonaysaa marka madaxweynihii ugu horreeyay ee Kenya ay yeelato oo muddo shan sano gudaheed shan sano ka bacdi xukunka laga reeyay.
Waa tahay maxamed cali xaashi isla su-aashaas doorashadani maxay uga dhigan tahay waddanka kenya cidda guulaysata?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeyaan doorashadan kenya ka socotaa waa mid aad iyo aad uga duwan doorashooyin kore oo dhici jiray. Waa doorasho aada laysugu dhow yahay, waa doorasho tartankeedu badan yahay, waa doorasho maaragtay inta badan nimanka mucaaradka iyo nimanka dowladda haya ay isaga soo horjeedaan. Waa doorasho la leeyahay waxba maaragtay dhici doona oo aan ahayn free and fair election baa dhici doona la leeyahay. Waa doorasho aan isleeyahay adduunyada kale oo maaragtay wadamada dibadda reer galbeedka iyo wadamada kale oo bariga iyo inay lug ku leeyihiin doorashadaas iyada ah oo aad iyo aad indhaha loogu hayo oo la doonayo inay maaragtay doorashadaasu noqoto mid si nabadgelya ku dhacda. Markii cid la doortana ay dhibaato kale aysan la imaan.
Waa tahay Siciid Khaliif, halkaa ka sii wad waa isla su-aashii.
Waa mahadsantahay Yaasiin. Maxay uga dhigan tahay marka la yiraahdo horta qolo walba waxay wadataa ololaheeda goonida ama ballanqaadyadeeda, laakiin qolo walba waxbay uga dhigan tahay qoladan mucaaradka Raila hogaaminayo ayagu waxay rabaan inay isbeddel xoog la keenaan haddii ay talada yimaadaan, halka dowladda hadda joogta ee madaxweyne Uhuru Kenyattana ay rabaan inay ballanqaadyadii ay horay u sii wadaan. Marka qolo walba waxaa la filan karaa inay markaas ballanqaadyadoodii ama say hadba bal wixii ay ballan qaadeen madaxweyne Uhuru oo kaleeto wixii uu ballan qaaday inuu shantaas dambe oo soo socota uu qabanayo haddii uu xilka helo inuu hore usii dhaqaajiyo, halka Raila isbedelada uu ballan qaaday tirada badnaa sida uu asna usii dhaqangelin karaahay markaasi laga wada filan karo labada dhinacba.
Maxay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin labada musharax ee ugu cadcad tartanka madaxtinimada ee 8 August ka dhici doona dalka Kenya? Waa Uhuru Kenyatta oo talada waddanka haya iyo Raila Odinga oo isaguna hogaamiya isbahaysiga dhinaca mucaaradka. Waa su-aasha labaad oo markan aan ku bilaabayo Professor Cabdiwahaab.
Raila Odinga isagu waxa uu leeyahay haddii xukunkan ku guuleysto waxaan doonayaa inaan la dagaalamo musuqmaasuqa ragaadiyay dalka ragaadiyay. Muddadii shan sano ahayd ee madaxweyne Uhuru Kenyatta talada hayna waxaa dhacay iskandalo fara badan ayaa dhacay oo runtii lagu eedeeyay hareeyay musuqmaasuq fara badan lagu eedeeyay, inkastoo waxyaabo fara badan ay qabteen. Marka wuxuu leeyahay isagu waxaan doonayaa marka musuqmaasuqa wadanka ragaadiyay inaan yareeyo, waxaan doonayaa uu leeyahay ciidamada Soomaaliya ee jooga ee Kenya ka jooga inaan soo celisho. Waxa wuxuu doonayaa waxa uu leeyahay wuxuu ku doodayaa maadaama dalka uu ka jiro waxa loo yaqaan devolved system of governance uu ka jiro inuu kordhiyo yaan lacagta la siinayo countyda la siinaya. Hadda 125 weeyaan budgetka weyn, waxaan gaarsiinaa wulee 145 ayaan gaarsiinayaa. Marka taas macna waxa weeyaan countyda waxa soo galaya dhaqaale aad u fara badan, wuxuu yareynayaa dhaqaalahan macnaha maartii yaani wadanka yaani national levelka caasimada yaala inuu geeyo countyda uu geeyo. Taas marka keeni karta marka shaqo abuur fara badan keeni karta, inay shaqo badan abuurato, inay countyda soo kacaan oo macnaha aad soo kacaan, inay dhismaan ay keeni karta, in macnaha yaani countyda macnaha yaani dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca macnaha infrastructure-ka, dhinaca beeraha, dhinaca warshadaha marka inay kor soo kacaan ayaa macquul u leeyahay. Waxyaabahaas runtu ku doodaya. Dhinaca kale markaad fiirisid madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu ku doodayaa in uu dhameystiri doono mashaariicdii faraha badnaa oo bilaabay shan sano soo dhaafnay oo dhameystiri doono, in nolosha dadka kor u qaadi doono, in Kenya ay noqon doonto macnaha economical hub oo Eastern iyo Central Africa ay noqon doonto. Waxaa kaloo ku doodaya in yacni wadanka amnigiisa uu sugi doono, in argagixiso la dagaalami doono, in macnaha dhinaca securityga xoogga saari doono. Waxyaaba fara badan waa sida runtii manifesto ugu jiro, in shaqo abuur fara badan dhalinyarada uu keeni doono, in warshadaha yararka ah waxa loo yaqaan small scale yani factories uu keeni doono, waxyaabaha oo shaqo barka abuuri doono. Waxyaabahaas ayuu kala duwan yihiin. Laakiin gudaha markaas isku dubtid waxa weeyaan xisbiga mucaaradka Spacega NASA liidado ayaa isagu ka kooban 4 oo wadad sida Musalia Mudavadi, ninka la yiraahdo Stephen Colosse Misyoka, ninka Moses Wetangula iyo ninka la yiraahdo Isaac Ruto oo runta ayaga isu tagay oo macnaheedu waxay leeyihiin anaga waxaan masalaynaa wajiga Kenya oo macnaha wax qoomeyd naga maqan haba ilaatee ma jira. Dhinaca kale markaad fiirisid yacni madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo William Ruto waxay leeyihiin waxay ku eedeynayaan inay masalayaan laba qoomeyd oo kaliya ah, qoomeyda Kikuyu iyo qoomeyda loo yaqaan kala Jinka oo marka yacni aysan ka dhex muuqan dowladooda wadanka Kenya ay ka dhex muuqanin. Marka isku soo duub waa doorasho runtii aad iyo aad isugu dhow oo ay dhici karta cidda ku guuleysanaysaana saadan karin.
Maxamed Cali Haashi,
waxa weeyaan Kenya way ka yar duwan tahay dowladaha Geeska Afrika sababtu waxa weeye waxyaalihi ka dhacay dowladahan geeska Afrika oo ahaa nidaamkii shuuciga oo soo maray iyo dictatornimadii soo madhay iyo civil war.
Dib ayaan ugu soo noqon doonaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka ah markana qarax ka dhacay magaalada Muqdisho Goordho. Waxaanu ka wareysanaynaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo qadka telefoonka si toos ugu jira. Cabdiqaadir, bal noo sheeg qaraxa meesha uu ka dhacay iyo sida uu dhacay.
Yeah, fine. Okay, how are you doing?
Hello, Abdulqadir.
Do you hear me well? Okay.
Abdulqadir.
Okay. Yeah, yeah.
Okay. Hello, Abdulqadir.
Okay.
Hello, Abdulqadir.
Okay.
Hello. Hello. Hello, Abdulqadir. Degestial, dib ayaan ugu soo noqon doonaa goor dhow riyeena magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyayna waxa sheegayeen in qarax uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Wixii warar ee soo kordhaana waan idin soo gudbin doonaa.
Kenya way ka badbaaday sida awgeed Kenya waxay yeelatay arrin ah in dowladahan reer galbeedku ay ka dhigtaan muraayadii laga soo gelayay geeska Afrika oo aad iyo aad maaraysay institutionskeeda iyo ciidamadeeda iyo xabiisyadeeda iyo ay noqdaan kuwo sugan horumarna sameeyey muddadiina soo dhaaftay ee xorriyada lixdankii lameydii laga soo bilaabo maanta tartanka socda waxa weeyaan sida muuqata oo xaqiiqadu ay tahay nimankan hadda xukunka ayaa dadaal far badan bay sameeyeen waxa weeyaan lacagahan hadda la leeyahay mucaarad ku doodayaan inay lacag maaragtay councilka loo siiyadin doonay waxa weeye lacagta hadiyo jeer dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo waad aragteen oo dadka dowladda u shaqeynaya intaa waxay sameynayaan mudaharaadyo xaggii maaragtay kuwii tacliinta ka shaqeynayay kuwii ka shaqeynayay maaragtay caafimaadka kuwii ka shaqeynayay shaqaalihii guud oo dhibaatadu way jidhaa markii la yiraahdo lacaga intaa la eg baa la kordhinayaa
iyadoodib ayaan dhegeystayaal mar kale ugu soo noqon doonaa faaqidaada toddobaadka qadka telefoonka waxaa ku jira wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir waxaa nooga warantaa qaraxa la sheegay inuu dhowaan dhacay iyo meesha uu ka dhacay
waa maansantahay Falastiin qaraxan wuxuu ka dhacay wadadan makaal muqaran ee aadku mashquulka badan wuxuu ka dhacay meel ku dhow isbitaalka Daarushifa iyo dhismaha weyn ee Dahabshiil wadadan labada dhinac ka kala haya halka u dhaxaysa waxaana ka dhashay qasaaro dhimashii dhaawac ah wuxuu qarxu dhacay xilli inta badan wadadu gaadiidkan kuwa yaryar iyo kuwa dadweynaha iyo bajaajta isticmaaliyeen waa xilli hore ila kuwa amniga wax xaqiijinayaan dhimashada ilaa saddex ruux afyeenka yada amniga wuxuu sheegay in laba ruux oo meyda uu ku goobta dad goobjoogyaala waxay u sheegeen v o a in ilaa iyo afar qof oo dhimasho ay jirtay oo goobtay arkeen dad dukaamo ganacsi ku lahaa gaar ahaan waxyaabaha elektroniga ku iibinaya meel ku dhow waxay ii sheegeen inay arkayeen gaari qarxaya kadibna mar qori arkeen qiiqa iyo waxyaabo qarxo oo kusoo dhaca goobada ganacsiga qaarkood iyagoo badbaado qabay goobta ka baxaan oo telefoonka ugula hadhaan iyagoo aan ka fogeyn meesha wax ka dhaceen isbitaalka Daarushifa waa isbitaal ka mid a kuwa ku yaal Muqdisho waxaa la dhigaa dhaawacyada iyo dadka bukaanada ah waxaana la sheegay in qaraxan meel hortiisa uu ka dhacay lama oga in qaraxu isbitaalku ahaa iyo in meelka loola jeeda iyo halka taargadku ahaa weli ma cadda taliyaasha kuwa amniga goobta jooga qaarkood lahadla waxay ii sheegeen in dhaawacyo badan uu ka dhashay qaraxa haddana loo qaaday goobaha caafimaadka ambalaasyada gurmadka degdega ah ayaa Falastiin hadda wadadan mashquulka badan ee makaal mukaram oo aan ka fogeyn aad u maraya oo goobaha caafimaadka u wada dad qaba dhaawacyo kasoo gaaray qaraxan marka wuxuu dhacay xilli wadadu aad mashquul u ahayd wadaduna waa wadadii makaal mukaram ee wada aad halbowle isticmaalkeedu yahay gaadiidka dadweynaha kuwa raaxada kuwa yarada bajaajta loo yaqaan iyo hay-adaha amniga ay guud ahaan dowladdu aad u isticmaalaan wuxuuna qaraxan dhacay Falastiin xilli maanta ammaanka Muqdisho aad loo adkeeyey waxaa guud ahaan xirnaa wadooyinka soo gala wadadan makaal mukarama oo meelo fogfog oo kamid a wadooyinkan wadnaha ayaa laga xiray maanta wadadan makaal mukarama oo gaadiidku way ku yaraayeen si teltel ayeen u socday marka laga reebo gelinka dambe oo xoogaa gaadiidka la fasaxay wadoon ay kusoo laabatay mashquulkeedii
marka Cabdiqaadir waxaa jirta in qaraxyadu ay noocyo badan ahaayeen qaraxa ma wuxuu ahaa mid gaari lagu soo xiray mise mid uu qof wado ahaa
qaraha gaariba lagu xiray ila amni ka tirsan iyo dadka goobjoogayaasha goobaha ganacsiga ka cararay oo qaarkood arkayay qaraha markuu dhacay kadib ay ii sheegeen in qaraha loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraha laga soo buuxiyay ruux goob ganacsigu waxa uu ii sheegay in albaabkiisa ku soo dhacay albaab waxyaabaha qaraha gaariga ka soo gaay marka dadka deegaanka yeelay kuwa amniga waxa xaqiijinayaan in qaraha uu ahaa gaari loo adeegsaday waana xilli hore oo hadda hay-adaha amniga saraakiisha dhammaantood waxay ku sugan yihiin goobta qaraha ka dhacay waxaa ayna ku mashquulsan yihiin xaaladda iyo weli wax warbixina inta badan laga helo saraakiisha way ku adag tahay wuxuuna mid walba kuu sheegaya in waqti kooban kadib uu hadli doonaan ama faahfaahinta ay sheegayaan marka waxay kusoo beegmaysaa xilli amniga muqdisho la adkeynayo waxay kusoo beegmaysaa iyadoo gaadiidka muqdisho baaritaano safaf dhaadheer ay ku jiraan dowladda gaar ahaan hay-adaha amniguna wacday ku mareen xaqiijinta amniga waxaana khusuusataa in maalmo ka hor qarax kan lamida oo loo adeegsaday gaari waxaaba qarax laga soo buuxiyey uu ka dhacay wadadan meel kamida gaar ahaan halka ku dhow saldhigga degmada waaberi ee iskooska debka qaraxaasoo saabay ku dhawaad 10 dhimasho ah
aada oo mahadsantahay kaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle oo nooga waramaya qarax goor dhow ka dhacay magaalada muqdisho
haatana dhegeystayaal aynu dib ugu noqonno islamarkaana halkeeda ay nooga sii socoto barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee inoo socday
imaanaysa ilaa lacagsi waad aragteen in dhibaatada hadda lacagaha ka taagan oo shaqooyinkii intoodii ugu muhiimsanaa baralyzer laga dhigay oo la joojinayo si lacag ay u helaan dadka ka shaqeynaya waxyaalaha ayaa maaragtay hortaala dowladdii hortaala waxaana qabaa anugu nimankan hadda xukunka hayaa maadaama ay dhibaatooyin badan soo mareen oo maaragtay maxkamaddii adduunka ay ku qaaday maaragtay weerar xoog leh awood ay saadhay ay la rabteen ay la dagaalameen ay waxaasoo dhan sameeyeen maanta waxaa keliya oo u furan un haddii ay madaxnimadii kusoo noqdaan in shaqadii hore ay hayeen mid ka wanaagsan ay sameynayaan iyagoo nasan oo aan maxkamaddii ICC-du ayna dhirax kaga dheganayn amayna u yeeranayn
waa tahay maxamed waa kugu soo noqon doonaa siciid khaliif isla halkaasi waxaa ii muuqata in adaduna hayso waxyaabo badan oo mucaaradka ama rayla iyo gruubkiisa nasa ay kaga wanaagsanaan karaan maxay marka tahay arrintaada
dhanka mucaaradka marka la eego isbahaysiga hogaaminaya rayla wax badan bay uga wanaagsanaan karaan ba anugu qabaa tusaale ahaan waxyaaba ballan qaado oo kaleeto waxaa ka mid ah inuu dhimayo kirooyinka qaaliyoobaya ee waddanka oo dhan waxaa kaloo ka mid a sidoo kaleeto dhaqaalihii oo countiga la geynayay maxaa yeelay qoladan hadda meesha joogta madaxweyne uhuru hogaaminayo ayagu waxay weli moodaa inaysan wax badan ka bedelin centralizationkii dowladdii centralizationka ahayd taasoo ahayd in dhaqaalaha waddanka lagu hayo maxaan ku dhahayta magaaladii nairobi oo aan aad loogu sii dhaadhicin sidoo kaleeto waxyaabaha uga ficnaan karaan waxaa ka mid ah anugu aan qabaa markaas uu waxyaabaha ra-iila ballan qaaday security oo kaleeto oo ninkan ra-iila wuxuu leeyahay isagu annagu waddanka dhexii saarnaa inaan wax ka difaacno ma rabno inaan waddan kale galno inaan dhibaato noo sida hadda dhibaatooyinka waddanka dhacay oo kaleeto oo gudihii waddankaba anagu wax ka difaacayna annagoo waddan kale ku xadgudbin meel kalena aanaa gelin waxyaabahaasaa ka mid a marka waxyaabuhu uga duwan yahay
waa tahay haddaba waxay tahay xaggee dadka soomaalida reer kenya ay dani ugu jirtaa markaad eegto maamulka awoodda hoos loo daadajiyay ee defulishinka la yiraahdo ama aad eegto marka laga hadlayo mustaqbalka gobolka dadka soomaalidu ay degaan oo aada uga dambeeyey gobolada kale waxaan su-aashaasi siinayaa professor cabdiwahaab
horta soomaalidu waxay dhahdaa ninkii hooyadaa guursa un adeerka inta badan nimankan hadda mucaaradka hadday ka dhabeeyaan waxa ay ballanqaadayaan oo ah inay countiyada geynayaan 45% dakhliga waddanka yacni mathalan marka hore 25% la siin jiray 45 ka dhigna hadday yidhaahdaan waxay keenaysaa markii dhaqaalo fara badan countiyada soomaalida ee degneed uu soo galo waxaad arkaysaa muddo fara badan ayaad moodaa in gobolku la yara gacan bidixaynayay oo dhinaca micnaha yacni waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca jidadka dhinaca micnaha biyaha dhinaca micnaha waxaweye warshadaha dhinaca beeraha in xogoo la yara gacan bidixaynaya marka haddii dhaqaale intaa leg ay helaan waxaa dhici karta marka in dhaqaalo fara badan ay countiga soo galo oo marka ay sare u qaado nolosha dadka ayaa dhici karta marka waxaan anigu oran lahaa dhinacaas waxaa ku fiicannaasa dhinaca kale markaad ka fiirisid ballanqaadka naftigooda ay sameynayaan laskuma hadlayn karaa waxaad arkaysaa raggan sida yacni Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, ninka la yiraahdo Isaac Ruto, Uhuru Kenyatta, ninka Mwalimu Ruto waa rag soo wada shaqeeyey ragga uu rag soo wada shaqeeyey un maxamed masraxiyadii noola dhigayo oo masraxa un yacni riwaayadu noola dhigayo laiskala qaybinayo laakiin haddana markaad fiirisid markaan jubiliyaad muddadii yareed ay hayeen xukunka ay hayeen nolosha dadku wax badan baa iska bedelay waa definitionka ayaga waa dadku ugu horeeyay ee dhaqan gariyaba way dhaqan gariyeen runti si saab si practical way dhaqan gariyeen marka ayaga waxay leeyahay anaga waa dhaqan gariyeen marka wax kasta laga filin karaa hata inay bedelaan ma laga filin karaa waxa ka horuntay bacaaladka ay ku eedeynayaan oo dawladdu ku eedeynayaan dhaqaalaha macnaa way kordhin waa la kordhin laha laakiin dawladdi waxa lagu eedeeyay Eurobon scandal waxa lagu eedeeyay waxa lagu eedeeyay marti wasaaradda caafimaadka wax loo yaqaan yani dhacag badan luusantay ilaa 5 bilyan gaaraya waxay ku eedeeyaan realizationka hadda qadkan tareenka ee ka imaanaya Mombasa ilaa aadaya Rwanda aadaya indiyan aan in la gacan bidixay oo dhaqaale badan lagu cunay yaani waxa fara badan dawladda ku eedeynayaan laakiin su'aasha waxay tahay nimanka balaqaadka ay sameeyaan ma furin doonaan nimanka kulli waa isku nooc waxba ku bakala dawladda naxba waa rag isla soo shaqeeyay wasiir soo wada han jiray hata Raila Odinga naftiisa prime minister ahaa oo yaani waxa laga filin karaa leeyahay la yeelan kara marka dawladdu waxay ku doodeysaa war anagu waxaana xukuumadda ugu horeysay ee si sax ah u dhaqanaysay difrishku sawu u dhaqanaysanayeen haddana countydu isbeddel badan ba ka dhacay marka dadka Soomaalida way inay marka dadka Soomaalida ah way inay macnaa ay gacan siiyaan waxa kale oo raba inaan saxari muhiim ah inta badan waxa la yiraa dadka Soomaalida ee gobol kurug ee gobolka ku nool waxa codayn kartaa ilaa 500 kusabool kun hadalka been weeyaan dadka Soomaalida ee ku nool wadanka Kenya hadda codayn kartaa 1.3 milyan way 1 milyan 700 kun way ama Mombasa ha joogo ama Eldoret ha joogo ama Kisumu ha joogo ama Nairobi ha joogo ama Western ha joogo marka isku daro 1.3 milyan way 1.3 milyan waxay ku dhawayeen Luo state ama Kamba ku dhawayeen ama Kamba ku dhawayeen marka waa cod inta leego la xaqiiqi karaan way marka ninkii isku halaynayo dhahay gobolka Waqooyi Bari codki ma laa 700 kun waxa way waxa ta haysta xisaab qalada in la saxo mudan ayad haysta dadka Soomaalida waa qoomiyadii lixaad ee ugu badan dadka Kenya marka codka laga filin karaan waa 1.3 million marka waa cod ay ku gurgurtimi karaan wayaan
waa tahay dhageystay hadii aad nagu soo biirtay goor dhow waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo kaga hadlayno doorashooyinka iyo cawaaqibka ay yeelanayaan iyadoo maanta ay tahay maalin Jimca bisha August 4-teeda barnaamijkuna uu ka imanayo magaalada Nairobi waxay kala qayb galaya professor Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika Maxamed Cali Haashi oo siyaasi aad ugu dhuntarooda arrimaha doorashooyinka Kenya iyo Saciid Khaliif oo saxafi ka soo jeeda rugta horumarinta dhaqanka iyo cilmi baarista ee jaamac Maxamed Cali Haashi wali aan Ruusiya aan baqaadno su'aashi aan weydiinay professor Cabdi Wahab maxaa faa'iido ah ama khasaare ah ee dalka Kenya ay ka helayaan barnaamijka furfurida awoodda maamulka hoos loo daadajiyay ee difulishinka la yiraahdo oo iyagu ay bilaabeen Jubilee haatanna ka dhaqan galay qaybo badan oo dalka kamida
barnaamijkaas maaratay difulishinka ama furfurida dhaqaalaha waxaan qabaa inuu yahay kan ugu muhiimsan oo Kenya ka dhaqan galay ilaa iyo waqti ay xurriyad qaadatay maxaa jira waxa weeyaan waagi hore wax walba dawladda ayaa gacanta ku haysay dawladda iyo burokrasiyadeeda iyo shaqooyinkeeda tan iyo xayalahan kale oo la sheegayo oo corruptionka iyo balaayada iyo waxaas awgeed waddanka gobolada wax badan ma gaar jirin waxaa laga yaabaa in hal termi oo dhanba aan gobolkaas laga sameyn hal jira ama hal iskuul laga dhisin wax laga sameyn shaqooyin marka hadda lacagahan countyski inta la sameeyay waa nooc min federalism oo kale ah lacag loo allocate gareeyo lacagtina loo gudbiyay waxaa shardi ah oo loo baahan yahay lacagahaas in loo isticmaalo si wanaagsan qaylo badan baa hadda ka jira waa la og yahay oo aad looga xamarayo dadka gobolada countyska mas-uulka ka ah iyo lacagtaas sidii loogu dhaqmay ama loo hirgeliyey ama looga faa'iideystay laakiin waxaan qabaa termiskan inay bilow ahayd wixii hadda ka dambeeyana lacagtaasu inay accountability-geeda iyo fulinteeda iyo ka faa'iideysigeedu inay noqonayso waxaan horey Kenya uga dhaceen waxaan qabaa mustaqbalka deesaa ku socoto Soomaalida oo muddadii Kenya ay xurriyada haysatay dhibaatooyin badan soo badhay dagaaladii maartii gooni wadanka ay soo mareen wixii ka dambeeyay oo iyada uu laga sii jeeday inuu dalka uu ka mid tahay ma ahane aan horumar weyn ka jirin maanta waa markii koowaad oo albaabka horumarku u furmay marka waxaan qabaa in ay sida looga faa'iideysanayo inay tahay si aan horey loo arag haddii hadda lacagaha la badiyana waaba ka si fiican tahay haddii kalena waxa weeye intaa hadda ay heshaday si fiican u isticmaasho oo waxyaalaha kale dhibaato aba jiray oo lacagaha gobolada taga ama countyska taga siyaalo aan fiicnayn loo isticmaalo haddii lacagtaas loo isticmaalo si wanaagsan waxaan qaba isbeddel weyn oo weyn oo horlo arginu dhacayo
waa tahay wali faa'iidada iyo khasaaraha dadka Soomaalidu ay ka heleen barnaamijka awood hoos loo daadajiyo ayaa laga yaabaa in dadku ay ku kala aragtid weeyeen marka la eego mucaaradka NASA ee Raila hoggaamiyo oo iyagu inay sii dardargeliyaan doonaya hadaba faa'iidada iyo khasaaraha ay leedahay barnaamijkan hoos loo daadajinaya kauntiyada oo dadka Soomaalidu ay aad uga faa'iideen marka la eego kala duwanaanshaheeda khasaaraha iyo faa'iidada ka dhalatay mar kale waa kan Saciid Khaliif
wax badan bay horta dadka Soomaalida ay ka faa'iidaan tusaale ahaan dhanka waxbarashada oo kale hadda marka laga eego kale macallimiinta oo kale county wuxuu xaq u leeyahay inuu macallimiin badan oo qorto oo asagii uu mushaarkii la baxo sidoo kale dadka shacabka ah cidda ay la xisaabtamayaan biri ka maala hadii lacag la lunsado ama wax kale ay si kale u dhacaan waa dadka iyaga ka yimid oo iyagu ay soo doorteen iyagu maamulayay waxaa la sameeyay wax la yiraahdo county commissioner oo ah nin amaankii u qaabilsan oo dawladda dhex ka socda laakiin maamulka kale to dhan cidda gacanta ku haysatay waa Soomaali lacagii iyaga maamulanaya iyaga la rabaasay hormar u gaari lahaayeen oo county uga shaqeysan lahaayeen waan wax lagu amaani karo sidoo kale runtii sida county Wajeer oo kale to oo meelaha ugu horeeyay ku jiray lacagii la siiyay county dadka sida saxda uga faa'iideysay ee meeri loogu talagalay marka ku bixiyay marka faa'iidooyin badan oo aysan markaas markii hore dawladdu ay dawlad dhexe uma ay ahayd aysan haysan
waa tahay marka aan dib ugu celiyo professor Abdiwahab oo isagu si gaar ah daraasado uga sameeyay nidaamkan devolutionka ama awoodda hoos loo daadajiyay siyaabaha looga faa'iideystay iyo waxa weli ay tabayaan dadka Soomaalida ah
horta markaad eegtid nidaamka devolutionka si Soomaalidu u sameeyay ama isay ugu faa'iideen waxaan tusaale soo qaadan karaa magaalada Wajeer waxa mudaruntii ninka imanka governor ka ah Ahmed Abdullahi in wax badan qabtay mesela magaalada Wajeer ma lahayn laamiye ma lahayn maanta koono kasta iyo xafad kasta laamiye ba galay waxa kamid aha inuu sameeyay waxa loo yaqaan MTC Medical Training College waxa dhici jirtay in county naftikiisa kalkaaliyaashu ay ka iman jireen magaalooyinka Kisumu Kiambu Nairobi hadda ay ka iimaanayaan Wajeer gudaheeda oo wiicana naas dambe loo baahnayn oo uu sameeyay college oo naas lagu toobara uu sameeyay waxa kale kamid ardayda markay ka baxaan sanadka ka baxaan oo laakiin aysan helin inay dhaqaale isaga baxshaan secondaryga waxa la sameeyay loo yaqaan vocational training college polytechnic uu sameeyay oo lagu baranayo arday uu ku baranayo carpentry ku baranayo alwaaxda si loo sameeyo electrician uu noqon karo blamba uu noqon karo oo habka loo sameeyo tubooyinka marka waxaa soo idil ayaa hadda sameeyay waxa kale oo sameeyeen each sub-county kasta sub-county hala county markay weynta Wajeer qore dhowr sub-county leedahay wuxuu sameeyay sub-county kasta wuxuu ka sameeyay meel macnaha isbitaal ah oo rug caafimaad ah oo caafimaadka waxyaabaha ugu dhiman jiray dadka waxyaabaha asaasiga cudurrada asaasiga hadda lagu daweyn karayo marka runtii aad looga faa'iiday waxaad arkaysaa magaalada Wajeer maanta dhinaca beeraha qaraha iyo iba maanta waxa balaanka lagu iibinayaa waxaad arkaysaa runtii dhinacasay horumar ka sameeyaan oo dhinaca beerihiiba dadkay soo jeesteen Wajeer oo saxaro iska tahay in la sameeyey boholo la sameeyey oo marka lagu abuuraayo beeri lagu abuuraayo oo marka qudaarti sida asaasiga sida qarihi sida macna yaanyadii iyo sida basashi ay maanta Wajeer ay kasoo go'isa
sida dadka Soomaalida laga dareemayo ama hadalka professor Abdiwahab waxa sii kordhaya tirada dadka codka xaqa u leh ee Soomaalida gobolka Waqooyi Bari oo markii hore 1 million aan ka badnaan jirin haatan 1 million iyo barkor u dhaafaya hadaba goorma ayay dhici kartaa in qof Soomaalihi uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Kenya sideese arrintaasi ku iman kartaa waa kan Maxamed Cali Xaashi
marka la eego doorashada Kenya waxa weeyaan waa base waxay ku leedahay qabaailka iyo diinaha lafteeda marka dadka Soomaaliyeed oo dad muslim ah ee Kenyaana election ka qayb gali kara waxaan qabaa inay leeyihiin fursad ay ku baayactamaan oo intii ama iyaga hal la doorto ama cid kale hal la doortay cidii u tartanka u taagan waxaan qabaa inay la xisaabtami karaan nambarka doorasho ay leeyeen ka hadli karaan intaas samayna marka hore iyagu ay iswargeliyaan oo ay yiraahdaan war anagu waxaan leenahay ujeedadaasaan leenahay cidda ujeedada iyada wax ka qaban kara consen baa leeyahay yaa consenka iyaga ama waxyaala aan tabanayno waxaan rabnaa dowladaasu inay berri noo fuliso oo iyadana aan sharciyan maaratay dastuurka u dhigan dawladda u san diideen maxuu yahay horta in laga wada hadlo markii wax meel la isla dhigo in la yiraahdo markii yaa arimeena fulin kara in markaas hadii rag Soomaaliya oo sharaxan ay jiraan oo hadda nin baa sharaxan diidaa la yiraahdo waxa weeye in codkii la siiyo weeye codka marka la siiyo hadhuu qofkii uu la baayactami karaya dadkii kale oo wuxuu oran karaa war waxaan communitygaygu codka aday ku siinayaan laakiin waxaanu qabnaa qodobada noocaas inay nala fulisid oo aanu reer ahaan Soomaali ahaan aanu doonayno inay noo fulsho arrinta noocaas marka waxaan qabaa in hadda qof Soomaali intu soo istaago uu kuwaan oo dhan hadda nambarka koowaad iyo labaad iyo ku jira uu ka wada qaado ma sahlana laakiin waxaan qabaa waqti ka bacdi way imaan kadhaa waxaase ka horreeya Soomaalidu marka hore inay iyadu isafgarato oo iyadu meel isla dhigto oo waxay u baahan tahay dawladda ay ka rabto ay meel isla dhigaan oo markaas ciddii ay la sameynayaan ilaa hadda waad aragtay NASA la leeyahay Jubilee Bell Coalition way coalitionka marka maxaa kula sameynaya coalitionka waxa uu qabaail kala duwan iyo counties kala duwan ba mid walba dan leedahay dantayda ii fuli codkeena ku siiyo marka hadii intaa laga helo Soomaalida Soomaali chaaniskeedu waa iman doona insha Allah
waa maasantahay Saciid Khaliife goorma ayay dhici kartaa in dadka Soomaalida qof kamida uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Kenya sideese ayay arintaasi ku iman kartaa su'aashay ahayd ayaan adiga ku soo gudbinay waliba ni dhalinyara oo mustaqbalka dadka Soomaalida rajaynaya in ay meel weyn ka galaan dalka Kenya ayaad kamita
wallahi horta rawa maarin laguma dhisin ama maamaha caalamiga ah marka uhuru maanta meesha uu joogo ama kooxda NASA markaas meesha ay maanta joogto waqti dheer bay ku qaadatay inay timaado ra'iil inta wax soo maray waa loog yahay inta xisbi soo maray inta soo halgamay waa loog yahay marka Soomaalidu waqti dheer bay u baahan yihiin inay horta arintan aad uga taxadaraan si u soo gaaraan meeshaan ay heegsanayaan oo hoggaanka dalka Kenya inay qabtaan dhowr caqabad baan u maleynayaa inay hortaagan yihiin koo wax weeyaan horta waa madaysnaan la'aan xisbiyadii ku kala jiraan hadii ay hal xisbi oo baaxad leh 1.3 million wax sahlan ma aha waa cod aad u tiro badan oo lagu xisaabtami karo ama spice lagu dhex maart marka lagu taageeri karo iyadoo wax fiican laga diyaarsanayo ama laga seexanayo laba wax weyn wayna kala fariiqsan yihiin oo waxa laga yaabaa marka qaar kood meelo kala duwan inay kala joogan cidii waxa soo dhan wargelin lahayd waxay u baahan tahay waqti dheer aad u tiro badan mid saddexaad waxa weeyaan ha rajadu ma xuma laakiin waxaan u baahanahay inaan wax badan u dhexdana marka hore horta ka heshiino
waa tahay Professor Cabdi Wahaab oo isagu aad uga hadlay horeyna arrimaha devolutionka iyo awoodda dadka Soomaalidu ay leeyihiin ama tir ahaan ayaan markan su'aasha mid la mid ah weydiinayaa bal haddii ay u muuqato qof Soomaali ah goorta uu ku guuleysan karo Kenya iyo sida markaasi ay ku suurtageli karto waana kan Cabdi Wahaab
waxaan u maleynayaa dadka wadanka Kenya waxa degan beerley iyo xoolley dadka xoolleyda ee degan Soomaalida kamid ah Soomaalida codka dadka laga reebo dadka ka codeyna gobolka Waqooyi Bari oo ilaa 500 kun lagu qiyaasay waxa 600 kun ayaa ku firirsan wadanka ku firirsan oo Soomaali ah marka la isu geeyo waa 1.7 million kun way hadii kala samaysiyo ku gogortumaya yaani mukaanbada yaani codkeedo 1.7 million kun ah maxaa aniga ugu gogortumay way macnaheedu waxa weeyaan hadii aan isku dabridno Soomaalida 1.3 million oo aan Masayda ku darno oo aan Boorada ku darno oo aan ku darno Turkaha waan ku dana Sanburta aan ku darno oo Reendilaha ku darno oo aan yaan recostna xogaa aan recostna xogaa aan ka soo qaado waxaan u maleynayaa sanadka 2022 inay istaagaan aan u maleynaanay oo raj badan ay galeysa oo macnaheedu inta isku dibrida oo aan raginaan beerleyda muddo badan xog ka haydada idinka hayseen marka ilaa ay wadanka wantu xurmada haystay inta wadanka xurmada haystay raginaan beerleyda inka wadanka xukumeeyay bas safartan max xoolayd hala siiyay
aad baad mahadsantahay hadaba waxaanu ku sii siqeynaa gunaanadkii barnaamijka faaqidaad todobaadka oo maanta aynu kaga hadlayno doorashada iyo cawaaqibkeeda dhici doonta 8 bishan August Soomaalita 3 ay soo socota hadaba doorasho kasta waxa ay leedahay saameynteeda dhinaca cawaaqibka haday ahaan lahayd mid xun iyo haday ahaan lahayd mid wanaagsan saadaashu maxay kula muuqataa dhanka ay u dhacayso waxaan weydiiyey su'aashaas oo ku bilaabaya Maxamed Cali Xaashi
doorashadan hadda socota oo aad iyo aad u xiiso badan adduunka iyo Soomaali iyo dariska iyo cid walibana ay si gaara u eegayso waxaan qabaa inay yeelanayso cawaaqib fiican inay yeelanayso sababta waxa weeye wadankan Kenya waa wadan institutionskiisa iyo ciidamadiisa iyo securitygiisa waa dhisan yahay. Haddii waxaana waagii dhaweyd oo 2007 wixii ka dhacay waa la ogaa, wixii laga dhaxlayna waxay noqotay nimanka maanta wadanka madaxda ka ah in la geeyey maxkamadda adduunka. Arrintaasu dhib weyn bay u keentay, baqdin weyn bayna keentay. Haddii lagu dagaalamo oo la islaayo mas-uuliyiintu inay iyaguna ay khatar naftooda u gelayaan, na waxa weeye arrintaas waa tii badbaadisay baan qabaa 2013 oo cid waliba ay gabatay, ciddii dacwo qabtana ay maxkamadaha u dacwoonaysa. Marka waxaan qabaa arrintan hadda socota, ciddii waxtabataa inay maxkamadaha u dacwoon doonto waxaase loo baahan yahay oo laga maarmaana weliba khaasatan dadka Soomaalida ah oo halka kan si badan u jooga oo hanti ku leh oo degan inay taxadar badan muujiyaan, isu yimaadaan, dowladda la xiriiraan, ciidan iyo askar security ay wax weydiistaan, wixii aduu yimaada oo dhibaato ah in si wada jir ah ay dadka Soomaalida ama isu daafacaan ama dowladda ula socodsiiyaan. Laakiin waxaan qabaa in ay u badan tahay in arrintu si wanaag ku dhammaato.
Waa tahay isla su-aashaasi doorasho kasta cawaaqibka ay leedahay ma mid xunba ma mid wanaagsan ba? Saadaasha kuwa muuqata Saciid Khaliif.
Ha, anu saadaasha ii muuqata waxay tahay inuusan wax markaas xumaan aysan dhici karin ama wax dhibaataa. Wadanku 10 buu soo bartay, institutions madax banaan baa jira. In waxaas horey looga socdo oo dhaqankan ah marka doorasho yar ay dhacdo in la isdagaalo ama musiibo kaleeto meeshii laga saliidahay inay meeshama inay ka bixi doonto, oo dadkan dad wax soo bartay ay yihiin dad aqoon la ay yihiin, wadanku maxkamaduhu leeyahay ciddii dhib qabta ama maaragtay markaas wax aysan raali ku ahayn hadday kasoo baxaan doorashadii ama sida ay rajaynayeen ay si kale la noqoto, inay markaas hadda maxkamadihii aadaan oo dhahaan anaga hadda waxaan tirsanaynaa ayadoon wax qalala saaridin, markaas inay wax dhibaato dhici doonin baan rajaynayaa insha Allah. Dhanka Soomaalida ma umaleynayo inay wax markaas weyn ka dhici karaan, maxaa yeelay qof walba haddii shacabka codka uu ka helo umbuu ku xiran yahay. Marka haduu cod badan helana haddii asaga markaas codkii helay, haddii mid kale dawladda security gala meesha ku dhex jira, dadka Soomaalidu kaliigood ma ahan ma madax banaan sida wadankeena ama Soomaaliya amal ka dhacdo kaleeto inay say rabaan yeeli karaan ma ahan. Dawlad adag baa meesha ka jirta, military baa dhex degan, security baa meesha jooga, waxay la tahay inaysan wax dhibaato ayaga dhexdooda aysan ka dhex dhicin. Ayagiina waxaan ugu baaqinaa inay is nabadgeliyaan oo ammaankoodii ay xoojistaan oo maaragtay markaas ay adkaystaan. Qofka ay dooranayaan ayaga xor u ah, waa inay qofka oran karaan anaga ku nacnay anagaana codka yeeri ku siin kari weynay iska bax, waa inay oran karaan.
Waa tahay Professor Cabdi Wahaab, cawaaqibka kuwa muuqda xumaan iyo wanaag iyadoo khayrka la saadaaliyey labada nin ee ka horreysay, saadaashu maxay kula tahay doorashada 8-da bishaan dhici doonta adoo barbar dhigaya kuwii ka horreeyey oo marna dhibaatooyin sidii 2007 lagala kulmay midii 2013 sida maxkamadda lagu kala baxay oo aan wax dhibaato ahay dhicin?
Maxamed, dadka kiyaanka dweel baxeen ma filayo wax dhibaato inay dhacayso, mana filayo haba yaraatee in rabshado ay dhacayaan. Waa dhici kartaa meelaha qaarkood oo meenaa members of parliament ay ku tartamayaan in kalaashiir ay ka dhacaan oo macquul, laakiin wadanka ma maleynayo wax dhibaato inuu soo wajahayo. Dalku waa degan yahay, universitiyada wadanka way dhisan yihiin, marka maxamed maxkamadaha wadanka aad bay u madax banaan yihiin. Marka maxkamadda sare oo kaadib markaa fiirisa maana hore madaxweynaha iyo runtii iyo maartii wuxuu toos ugu hore imqaaday ninka Chief Justice wuxuu yidhi aniga dowladdu waa ka madax banaanahay, yani waxa Allah wixii cadaaladda ay jirto maanaadaya buu yidhi. Halka waxaa ka cad marka in cadaaladdu ay xor yihiin. Marka dalku waa degan yahay, wax mushkila kama dhacaysa. Waxaan filaya doorashadan inay noqon doontaa saadaashan si muuqato, laakiin waa doorasho aad la isugu dhow yahay. Cidda maanta ku guuleysana la sheegi karin, ma Uhuru kusoo bixi doono, ma Raila kusoo bixi doono, ilaa hadda lama yaqaano. Aad bay run doorasho isugu dhowdahay, laakiin dalku waa nabad. Dadka Soomaalidu runtii waxa weeyaan gobolada ugu nadub bay ku jiraan hadda, ugu nabada fiican, oo xataa rabshay dhacdo loo qaxaya. Nairobi waxaa moodaa runtii waxaa ka taagan niman fara badan, MCA ka taagan oo Soomaali ah, horumay dhici jireen ilaa 10 gaaraya, xafada kaman guuji waxaadu ku tartamaya ninka layiraahda Yuusuf Xasan iyo iyo ninkada Joni ya Maxamed Axmed Joni iyo rag kaloo macnaha kayana ku tartamayo. Marka waxa jawiga runtii aad u qurux badan yahay, jawi waxa la tartamayo weyaan, waxba kama doonaa ciyaaraha Premier League, waxba kama doonaa maartay dalku waa nabad.
Maxamed baa farta taagay Maxamed Cali Xaashi, gunaanadka maxaa kuu muuqda?
Ma gunaanadku waxa weeyaan annagu Soomaali hadaan nahay wanaag baan rajaynaynaa laakiin waa inaan taxadarna muujinaa maxaa jira innaga xoolaheennii iyo nafteennii oo meesha yaalla waxaa jira dad badan oo kenyaan ah oo aan shaqo haysan oo laga yaabo inay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan haddii qalalaaso yar meel ka dhaco marka dadka soomaalida ah inay isku duubnaadaan taxadaraan dowladdana ay la xiriiraan iyo ciidamadeeda saasaan soo jeedinaa
Siciid, xagga dhalinyarada iyo qaabka ay u abaabulan yihiin baan filayaa waxaad gacanta u taagayso
haa dhalinyaradu waxa weeyaan kolle xaafadda islii dowladdana waa lala shaqayn doonaa amniga xaggiisiina waa laga wada hadlay kolle dhalinyaradu waa isku tagtay inaysan ayagu waxna dulmin cidii dulmisana markaas sidii macquula oo isaga celin karaan markaa isaga celiyaan ayagu hantidoodii iyo reerayaashoodii iyo dadkii meesha deganaana waardiyeynaya inay markaa isku tashteen wax dhibaataan insha allah lama rajaynayo wadanka inay ka dhacaan insha allah
at iyo adeegyadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika maxamed cali xaashi oo siyaasi aada ugu dhuundaroola arrimaha doorashooyinka iyo siciid khaliif oo ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dhaqanka ee awjaama ee magaalada nairobi aniga oo yaasiin cuse wareera ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ka imanaya magaalada nairobi inta aynu barnaamijka lamida ku kulmi doonana dhammaantiin waxaynu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal yaasiin ciise wardheeraad buu mahadsan yahay weliba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka haatan haddaynu eegno war degdego magaalada muqdisho kasoo dhacay wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay wadada maka al mukarama goob joogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in qaraxu uu ka dhacay inta u dhexaysa hoteelka ambasador iyo weliba geerashka xaaji baasto meel ka soo horjeeda cusbitaalka daarulshifa dad goob joogayaal ah ayaa v o a u sheegaya in gaari waxaa qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay meel wadada dhinaceeda ah oo ka soo horjeeda cusbitaalka daarulshifa ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey ilaa imika waxaa qaraxa ku geeriyooday ilaa saddex ruux oo rayda kuwaas oo wadada marayay halka ugu yaraana lix qof oo kalena ay qabaan dhaawacyo kala duwan kuwaasoo goobta laga qaaday lama oga ilaa iyo hadda bartilmaameedka halka uu ahaa hase yeeshee ciidamada amniga ayaa wada ee dowladda ayaa goobta gaaray iyagoo oo baaritaano ka wada
mahadsanid shirwac markana dhinacii heesaha inagoo gabagabadii idaacaddeenna ku sii siqayno
waa hagaag dhegeystayaal codkaasi kalton bacada ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeedii fiidnimo halkan si wada jareeda ka daadihinayeen falastiin axmed imaani anigoo cabdicakiin maxamuud shirwac tan iyo intanu idaacaddan cidaacadda xigta isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo